chitsuzi cha chinkhondi. Na mlenji kukati kwacha, Boaz wakachema valala kumi, niposo na mubale wa Naomi. Para wose wakati wakala pamoza, Boaz wakayamba kuyowoya. Boaz wakati Naomi wafuma kucharo cha Moab, ndipo wagulisika kamaro kachoko kacharo, akukakawa kamu bali wake Amerika. Ndipo mkumpani mwai wakudanga kutimugule maro ala usange mkukumba. Para mwakana kugula maro ala, mundipalile pamaso pa valala valala. Ndipo mubale wakazomera kugula charuchira. Ndipo Boaz wakamlongosolela mubale waka wakati usange ubugulenge charo ichi ipo utoleso mwanakazi uyu Lute kuwe mwole wako. Ndipo mubale uyu wakakumba chala kuti wamtole Lute ngani mwole wake. Pachifuka ichi wakapeleka mwavi kwa Boaz. Kwa kuyana na mwambo babale wa Naomi, mubali wa Naomi wakatora skapato kupereka kwa Boaz. Chilongolero chakuti sono iye wavulamo ndipo udindoose wapereka kwa Boaz. Asi mkulaviska hapa chituzi ishi ngani mwa kuchitira. Pambere pa kuchita ntehura wakatorana Boaz na Lute kuwa mtengwa. Ndipo Lute wakababa mwana musepuka zinalake wakawa Obedi. Ndipo Obedi wakawa sekuru wa Jesse. Ndipo Jesse wakawa wiske wa Daudi.